Virðulegi forseti, ég held að þetta mál snúist að traust. Traust þjóðarinnar á dómstólum, traust þjóðarinnar á landsrétti, traust þjóðarinnar á dómsmálaráðherra. Hæstiréttur komst á þeirri niðurstöðu að dómsmálaráðherra hafði brotið gegn stjórnsýslulögum með skipan 15 dómara við landsrétt. Ríkið var dæmt til að greiða miskabætur til tveggja umsækjenda og því nýtur ráðherra ekki traust. Ráðherra gerði brotlög við stjórnsýslulög og var dæmdur tvívegis í Hæstarétti og ekki tekið ábyrgð á þeim dómum. Ég tel að dómsmálaráðherra hafði átt að óska eftir nýju áliti dómnefndar hæfi umsækjandi í dómarastöðu. Þar að segja ef hún taldi eitthvað rangt í áliti dómnefndarinnar. Í dómnum segir ráðherra meðal annars: ráðherra ber ábyrgð á stjórnskipulega og skipun dómara við Landsrétt og var við hana bundin af almennum reglum stjórnsýsluréttar, bæði hvað varðar meðferð málsins sem og þá efnislegum ákvörðunum sem ráðherra tók þegar hún lagði til við Alþingi að tiltekni einstaklingar eða skipaðir í embætti dómara. Í því sambandi er undarlegt að dómnefndin ræður allir skipan í Landsrétt en ráðherra alla ábyrgð á þeim sem hún skipar. Þetta mál er allt stórfurlegt og verður því að taka það allt til endurskoðunar til þess að sátt og traust ráðu skipan dómara og ekki verður því fullyrt að ráðherra hafi valið 15 hæfustu einstaklingana í Landsrétt eða hvað þá dómnefndin. Í dómi hér að svo Reykjavíkur segir að stjórnsýslum meðferð ráðherra hafi ekki verið í samræði ákveði laga nr. 50/2016 sem og skráðar reglur stjórnsýsluréttarins rannsókn máls og þá einnig mat og hæfi umsækjenda og innbyrðis samanburð á þeim. Þannig að þetta er stórfurlegt mál og þarf að taka til endurskoðunar.
Málstekur háttvirtur 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður K. Gunnarsdóttir.